Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie continuăm istoria relațiilor dintre Islam și Europa, dar aș vrea să vă reamintesc faptul că în ultima întâlnire, mai spre final, am abordat un episod de criză și transformare a Islamului în Orient, care începe cu zguduirea autorității califatului Abbasid de la Bagdad prin apariția a două califate concurente, cel Umayyad Sunnit de Cordoba în 929 și cel Fatimid Shiit Ismaelit la berberii din Algeria Orientală în 910, stabilit însă în noua cetate egipteană, Cairo, îndemeiată în 969, cetate hrăzită unui mare viitor ca piață pe Nil. Nașterea noii puteri a Egiptului a reprezentat doar unul dintre aspectele decăderii califatului de Bagdad. Acest fapt a determinat tendința califilor de a recurge la protecția mercenarilor turci proveniți din Asia Centrală, care se islamizaseră în cursul secolului. Aceștia au ocupat la sfârșitul secolului al X-lea teritoriul Afganistanului de astăzi, întemeind aici o curte strălucitoare. Apusul principilor și al guvernatorilor persani a lăsat loc noilor sosiți turci, musulmani, suniți, neofiți, iar din rândul lor s-a distins în a doua jumătate a secolului al X-lea pe pășunile de la nord, de Marea Caspică și de lacul Aral, puterea selgiucidă. Turcii selgiucizi, aflați inițial în bune raporturi cu persanii din zona de nord-est a califatului Abbasid, îi îndepărtaseră pe la 1040 și îi înlocuiseră întemeind un imperiu. O împrejurare religioasă, anume că la acea vreme califul de Bagdad era puternic influențat și practic aproape ținut ostatic de o dinastie de maestri de palat de confesiune șiită, așadar această împrejurare i-a oferit hanului selgiucid pretextul de a mărșălui în anul 1055 împotriva capitalei, de a ocupa, prezentându-și faptele drept o eliberare sunită și de a-l convinge pe calif să se pună sub protecția sa. Proclamat sultan, adică aproape suveran al califatului, liderul selgiucid a anunțat un program războinic având drept scop să permită islamului să reia acel victorios marș expansionist ce își pierduse vlaga în Asia de 3 secole. Să ne reamintim că în Mediterană începuse deja să-și pierde vlaga și se va vedea mai bine în curând. Faptul că expansiunea musulmană încetinise, așa cum spuneam, de mai bine de un secol, cedând locul ascensiunii formidabile a francilor occidentali. Primii adversari care le s-au împotrivit selgiucizilor, foarte hotărât să reia expansiunea și cucerirea islamului sunit către vest, au fost bizantinii și califii șiiți din Egipt. Față de concurenților egipteni, turcii au folosit o dură mână de fier pentru controlarea Siriei și a Palestinei. Numai sosirea în această zonă a pelerinajului înarmat, pe care suntem deja obișnuiți să-l numim prima cruciadă, în anii 1096-1099, a pus în parte capăt dușmăniei dintre abasii selgiucizi și fatimizi, complicată prin rivalitatea dintre turci și arabi. Însă atunci când cruciații au ajuns la hotarul de nord al Siriei, califul Fatimid de Cairo le-a trimis soli însărcinați să afle dacă era cu putință să se alieze cu francii, ori cel puțin să se folosească de ei împotriva turcilor. Împotriva Bizanțului, noul sultan Alep Arslan, 1063-1072, reputase în 1071 o mare victorie pe cursul superior al Eufratului, victorie care îi permitea câțiva ani mai târziu întemeierea sultanatului de Rum cu capitala la Iconion, mulțumită căruia selgiucizii controlau centrul peninsulei Anatolia. Rum, adică Roma, este cuvântul cu care lumea arabofonă, așadar islamul, era numită acea entitate pe care noi suntem obișnuiți să o numim impropriu Imperiu Bizantin în întreaga sa extindere geografică. De acum, numai munții mai despărțeau la nord și la sud pe noi cuceritori musulmani de coastele Mării Negre și, respectiv, de golfurile Antalya și Alexandreta de la Mediterană, controlate încă de bizantini. Însă, în capitala de pe Bosfor, rănășteau temerile, cum se mai întâmplase la asediul din 717-718. Abia urcat pe tron, noul basileu Alexios I Comnenul, 1081-1118, a avut de înfruntat aceste trei aproape concomitente valuri barbare. La vest, normanzii, sub conducerea lui Robert Guiscard, care tocmai își consolida cu sprijinul papei de la Roma puterea în Italia meridională. La nord, populația Uralo-Altaica a pecenegilor, cunoscuți mai târziu sub numele de Cumani, care, după ce au jefuit Balcanii, au ajuns în 1090 aproape până sub zidurile Constantinopolului, unde au fost respinși cu greu. La est și la sud, turcii, care deja își împărțeau Anatolia centrală și orientală. Noile convertiri ale unor masive grupuri etnice turco-mongole în secolul al IX-lea și în secolul al X-lea, care a lărgit spațiul ocupat de Dar al-Islam în Asia Centrală, ar fi putut să marcheze într-o manieră definitivă nu numai istoria religioasă a macrocontinentului euroasiatic, dacă alte posibile ocazii de islamizare a agitatelor populații indo-europene și turco-mongole ar fi fost fructificate. În acest sens, probabil că structura specială a comunității musulmane, lipsa în interiorul ei a unor instituții eclesiastice și a unor roluri sacerdotale propriu-zise, a reprezentat una din cauzele care au determinat o serie de ocazii ratate. Alte etnii înrudite cu selgiucizii erau probabil dispuse să accepte credința coranică. Pătrunderea musulmană în aceste medii și în aceste zone avea să fie reluată însă abia în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, îndată după furtuna cuceririlor lui Genghis Khan. În realitate, se pare că prin canalele traficului comercial, islamul a ajuns în numeroase zone din Asia Centrală încă de la începutul secolului al X-lea. În acest sens, s-au islamizat bulgarii din Magna Bulgaria, Marele Hanat de pe Volga și chiar cazarii care adoptaseră în prealabil ebraismul, sau cel puțin clasa lor conducătoare o făcuse. Cronica scrisă de călugărul rus Nestor din secolul al XII-lea susține că în 986 bulgarii care erau musulmani îi se înfățișaseră cneazului Vladimir al Kievului, care era încă păgân, și îi propuseseră convertirea la islam, pe care de altfel prințul nu ar fi luat-o în considerare, întrucât circumcizia și abstinența de la vin și de la carne de porc nu i-ar fi convenit. Vladimir, numit ulterior cel Mare, a optat 2 ani mai târziu pentru creștinismul grec pe care îl propuneau bizantinii. Motivele respectivei alegeri ar părea grosolane, ori cel puțin așa ar părea prezentarea lor în acești termeni de către cronicar. Însă, dincolo de orizonturile sale și de acele ale publicului căruia era adresată cronica, ce consecințe ar fi avut pentru istoria Europei o eventuală adeziune a Rusiei la islam? Europa creștină s-ar fi pomenit prinsă într-un clește. În Mediterană, flotele varego-slave nu ar fi luptat pentru greci, ci pentru arabi? Islamul ar fi ridicat un bastion la flancul oriental al Europei, cu posibilitatea de a pătrunde până în Scandinavia, înainte ca misionarii creștini să poată ajunge acolo. Este, dacă vreți, o dovadă în plus că istoria nu numai că nu poate, dar mai ales nu trebuie gândită la modul condițional, cu toți acei posibili dacă și dar. Numai astfel, ponderea evenimentelor efective se înfățișează în întreaga ei realitate, plină de consecințe. Despre criza și transformarea islamului putem vorbi în egală măsură și în Occident. În Spania, spre exemplu, emirul Abd al-Rahman al III-lea, 912-961, izbutise să-și extindă puterea și asupra unei părți a Maghrebului occidental. Córdoba acelor vremuri avea, pe cât se pare, în jur de 300.000 de locuitori. Ni s-au păstrat, ca mărturie acelei epoce de strălucire, impunătoarele ruine ale cetății și palatul regal de la Medina Azahar, adică cetatea florilor. Aceasta lucea de marmură, de cristal, de mozaicuri, pentru care se recursese la cei mai buni meșteri bizantini. Arabii și berberii nu se contopiseră niciodată cu adevărat. Mândra aristocrație a celor ce se considerau singurii moștenitori autentici ai profetului îi desprețuia pe parveniții africani. Totuși, foarte curând, prevalase o moderată, dar progresivă integrare. Adevărata distinție calificantă rămânea aceea dintre musulmanii descendenți ai cuceritorilor, localnicii convertiți în vremuri diferite la credința coranică și creștinii rămași credincioși proprii religii, însă arabizați în ceea ce privește limba și obiceiurile, deși adesea, fără să uite latina sau, mai bine zis, limba populară care se dezvoltase din aceasta. Raporturile dintre califii de Córdoba și francii de la nord de Pirinei erau în ansamblu bune. În 953, suveranul colaborase cu regele Otto al Germaniei pentru a-l ajuta pe acesta din urmă să scape de cuiburile de sarazini de pe arcul alpin. Dar după Abd al-Rahman al III-lea, califatul nu a mai cunoscut alți suverani de nivelul său. Totuși, o frumoasă amintire a lăsat Hakan al II-lea, care a înfrumusețat și a mărit orașul Córdoba și a avut șansa de a se putea bizui pe un ministru și colaborator atât de energic, încât a părut de fapt că ia locul. Muhammad ibn Abi Amir, numit pentru isprăvile sale Al-Mansur, adică învingătorul. De origine arabă pură, acest vizir a fost, timp de 30 de ani, 978-1008, stăpânul Spaniei și al Marocului. La moartea sa însă, în familia califală, au izbucnit dispute dinastice care au fărămițat întreaga Spanie musulmană într-o duzină de emirate aflate adesea în război între ele. Europenii occidentali nu știau, cel puțin până în secolul al XII-lea, nimic sau aproape nimic despre islamul de la est de Ierusalim. Pentru occidentali, din ce în ce mai importanți, erau regii emiratelor divizate din Spania. Unul dintre aceștia este emirul de Denia, Mujihad, care în primii ani ai secolului al XI-lea a conceput și a fost la un pas de a înfăptui un amplu și coerent proiect politic întemeiat pe controlul Balearelor, al Corsicii și al Sardiniei, adică întreaga Mediterană de nord-vest, de la Valencia la Marea Tiriniană. Împotriva acestei amenințări s-au aliat, solicitate pe cât se pare de Papa Benedict al VIII-lea, cele două orașe maritime, Genova și Pisa, care în anii din urmă suferiseră nu puține atacuri din partea sarazinilor. Acțiunea pisanilor și a genovezilor împotriva lui Mujahid a constituit prima din marile ocazii în care forțele creștine se găseau unite împotriva unui inamic musulman comun, arătând că un astfel de efort războinic presupunea în mod explicit sau implicit și o valență, într-un fel sau altul, religioasă. Încă din epoca Constantiniană, creștinătatea era obișnuită să evoce motive, factori, componente și simboluri religioase într-o susținere și chiar justificarea întreprinderilor sale războinice. În Bizanț, temele armatei sfinte și războiului sfânt erau comune în măsura în care tot ce privea autoritatea imperială era considerat sacru. Lupta împotriva păgânilor și sporirea numelui creștin și a credinței puteau intra în retorica și în simbolistica militară. Totuși, Biserica Bizantină se ținuse în mod constant, departe de procesul de sacralizare a armelor și războiului. Alta era situația Bisericii Latine, unde apăruse necesitatea de a accepta și în parte de a neutraliza, în parte de a oblitera vechile tradiții războinice legate de factorii mitico-religioși pe care populațiile germanice se dovediseră îndărătnice de a le abandona, în vreme ce, începând mai cu seamă din perioada carolingiană, legătura din ce în ce mai puternică dintre înaltul cler și exercitarea puterii determinase o militarizare crescândă a valorilor și obiceiurilor bine reprezentată de liturgia romano-germanică a binecuvântării armelor. Într-un astfel de context, era mai ușor să se maturizeze impulsuri și aspirații întreptate către transformarea ocaziilor de ciocnire războinică împotriva populațiilor musulmane în momente de luptă, inclusiv religioasă, în care cele două credințe se măsurau într-un soi de ordalie pentru a stabili care dintre ele era cea mai puternică și, ca atare, cea mai bună. Este important de subliniat că această mentalitate era, mai ales la început, mai mult implicită decât explicită și mai răspândită în rândul laicilor decât în rândul clericilor, care o tolerau sau, cel mult, o încurajau în foarte puține ocazii. Totuși, riturile eclesiastice ale binecuvântării steagurilor și armelor, ca și tradiția constantă potrivit căreia din secolul al VII-lea, au trebuit apărate de musulmani. Nu numai viețile și averile, ci și bisericile și moaștele contribuiau la afirmarea faptului că războiul împotriva noilor dușmani putea fi considerat cu siguranță drept și poate chiar sfânt. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!
Thank you.